Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 prillit, argumentet kryesore. Trupi i pajet i Papës Francesku është vendos nga kapela e shtëpisë Shën Martës në Bazilikën e Vatikanit në altarin qendror, pikërisht pranë varrit të Shën Pietrit. E shoqëruan rreth 20.000 njerëz me lutje, lot e duartrokitje. Zyra e kremtimeve liturgjike e papnore njofton se riti i mbylljes arkivolit të Papës Francesku do të kremtohet më 25 prill e do të kryesohet nga kamerlengu i kishës së shenjtë romake, kardinali Kevin Joseph Farrell. Në të gjithë botën, besimtarët mblidhen në lutje e thon rozare për Papën Francesku për ta shoqëruar atë deri të shtunën kur do të kremtohet funerali e ai do të varroset në Bazilikën e Zojës së Madhe në Rom. Kardinali Makrikas, kryeprifti i Bazilikës, nënvizon: "Varri është i thjeshtë ashtu si jeta e tij. Për të qëndruar pranë Marisë Virgjër në Bazilikën që e vizitoi 126 herë." Papa Francesku ishte i pari në shumë gjëra, papa i parë jezuit, papa i parë me origjinë nga Amerika Latine, i pari që zgjodhi emrin Francesk, i pari që la pallatin apostolik, i pari që vizitoi tokë të pashkelura nga një papë nga Iraku në Korsik, i pari që nënshkroi deklaratën e vllazërimit njerëzor me një nga autoritetet më të mëdha islame, i pari në shumë e shumë gjëra të tjera. Përshkojmë së bashku 12 vjet dinamizëm dhe porta të hapura. Sot kremtojmë Shën Gjergjin, ditën e emrit të Papës Francesku, i cili quhej Jorge, pra Gjergj në gjuhën e tij. Fest liturgjike e ndërthurur me dhimbjen e ndarjes nga jeta të atit të shenjtë. Në shumë vende festa është anuluar në shenjtëzie për vdekjen e papës. Kujtojmë se Shën Gjergji ishte luftëtar, martir i krishterë që u persekutua nga Diokleciani në vitin 303 pa pranuar ta mohonte Krishtin. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Me lutje, lot dhe duartrokitje, trupi i Papës Francesku u zhvendos nga shtëpia Shën Martës në Bazilikën e Shën Pietrit. Aty besimtare edhe të gjithë ata që e duan kanë mundësinë të takojnë për herë të fundit e të shprehin nderimet e lutjet për parameshës së dritës që do të kremtohet të shtunën paradite në orën 10. Fillimisht lutja e hyrjes në kapel, më pas procesioni me kardinajt patriarkët, kardinalin kamerleng Kevin Farrell dhe mjeshtrin e kremtimeve papnore, imzot Diego Ravelli.
Mbi supet e mbardhësve papnor, arkivoli Francescut përshkoi përgjatë udhën e sakristisë, duke kaluar përmes sheshit të protomartirëve romak, për dalë në sheshin e Shën Pietrit përmes harkut të këmbanave. 20.000 njerëz e përshëndetën kalimin e arkivolit të atit shenjtë me duartrokitje gjata, derisa procesioni arriti brenda bazilikës e arkivoli papës u vendos në tokë para altarit poshtë cilit është i varrosur Shën Pietri. Besimtarët kanë nisur homa e lutjet për Papën Francesku në orën 11, ndërsa bazilika do t'jetë e hapur deri në mesnatë. Nesër, bazilika e Vatikanit do t'hapet në orën 7 mëngjesit e do të mbyllet sërisht në mesnatë. Të premten, një dit para varrimit, bazilika e Vatikanit do t'jetë e hapur nga ora 7 deri në orën 19.
Shit me et Do të kremtohet të premten më 25 prill në orë 20 në Bazilikën e Shëmpjetrit riti i mbylljes arkivolit të Papës Francesku, i cili, siç e tham, u mbart sot nga shtëpia e Shën Martës dhe u vendos para altarit qendror, ku besimtarët e gjithë botës mund të shkojnë për t'i bërë homazhe, duke kaluar më parë nga Porta Shenjte e hapur për jubileun e shpresës. Riti, siç parashikohet në Ordo Exequiarum Romani Pontificis, do të kryesohet nga kamerlengu i kishës së Shenjtë Romake, kardinali Kevin Joseph Farrell. Siç është njoftuar nga zyra kremtimeve liturgjike papnore, do të marrin pjesë kardinalit Giovanni Battista Re, dekan i Kolegjit Kardinalor, Roger Michael Mahoney, kardinali i Urdhrit të Presbiterve, Dominic Mamberti, kardinal protodiakon dhe Mauro Gambetti, kryeprift i Bazilikës Papnore të Shëmpjetrit.
Të pranishëm edhe kardinalit Pietro Parolin, ish sekretari i Shtetit Vatikanit. Kujtojmë se gjitha detyrat në Sekretarinë e Shtetit e në kryesitë e dikastereve të Vatikanit bien pas vdekjes së Papës. Baldassare Reina, vikari përgjithshëm për diocezën e Romës, Konrad Krajewski, moshtar i shitrisë së tij, si edhe imzot Edgar Pena Parra, zëvendës i Sekretarisë së Shtetit, imzot Ilson de Jesus Montanari, zëvendës i kamerlengut kishës shenjte romake, imzot Leonardo Sapienza, regjent i shtëpisë papnore, kanoniket e kapitullit Vatikanit, pendestart minor Vatikanës zakonshëm, sekretar teatit shenjt dhe njerëz tjerë pranuar nga mjeshtri kremtimeve liturgjike papnore, imzot Diego Ravelli. Të gjithë do të takohen në orën 19:30 në altarin në bivarin e Shëmpjetrit.
Dëgjues të nderuar, siç kemi thënë edhe herë të tjera, trupi i pajet i Papës Francesku pas kremtimit të meshës së dritës të shtunën e ardhshme, sipas dëshirës së tij, do të varroset në Bazilikën e Zojës së Madhe. Kardinali Rolandas Makrikas, ndihmës i Bazilikës Papnore të Zojës së Madhe, mban sot një nga përgjegjësitë më intime dhe më solemne që lidhet me papninë e Papës Francesku, të kujdeset për realizimin e dëshirave të tij të fundit. Pas vdekjes së atit të Shenjtë Bergoglio, të hënën e Pashkëve më 21 prill 2025, pikërisht kjo bazilike Zojës së Madhe në Rom do të ruaj eshtrat e tij në një varr aq të thjesht sa edhe jeta e tij. Papa i ardhur nga fundi i botës, që zgjodhi të lërë si trashëgimi shpirtërore, një dëshmi të gjallë feje te Nëna e Zotit, edhe nëpërmjet varrimit pranë ikonës së Zojës Marie Salus Populi Romani, që dëshmon për një përkushtim të thellë, të përditshëm, të vërtet marian, që e bëri Franceskun të qëndrojë pranë Marisë në jetë e në vdekje. Një vendim që duket si një gest profetik, si dhe një thirrje për të gjithë kishën, për të jetuar një fe të përvuajtur, plot besim, konkrete.
Për ne të presësh varrin e Papa Franceskut në Bazilikën e Zojës së Madhe, do të thotë presësh një atë, i cili, pasi ka jetuar gjithë jetën e tij në thjeshtësi, siç dëshmohet edhe nga zgjedhja e emrit për papninë e tij, kthehet në shtëpi jo si i huaj, por si dikush që ka vizituar 126 herë këtë bazilikë. Në momentet më të rëndësishme të jetës së tij, si udhëtimet apostolike apo kthimi nga spitali, ne mirëpresim Papën si një që kthehet jo vetëm në shtëpinë e atit, por edhe në shtëpinë e nënës, pohon kardinali Makrikas. Pra, shtektimi i fundëm i Papës Bergoglio do të jetë drejt Bazilikës së Shën Marisë Madhe, që Francesku e zgjodhi për t'u varrosur. Pasi të kryet funerali, pati shkruar Papa në librin pasardhësi, duat më qojnë atje. Kam qenë gjithni shumë i devotshëm i Shën Marisë Madhe, edhe para se të bëhesha papë. Tashmë gjithçka është gati, pak për te shtatorës Marisë Mërtreshës Paqes, një derë të qënë dhomen që përdoret për të ruajtur shëndanët. Kur e pash, menova se ishte vendi duhur, është përgatitur tashmë për varrim, këtë ma kanë konfirmuar. Papa Francesku ishte pari në shumë gjëra, papa i parë jezuit, papa i parë me origjinë nga Amerika Latine, i pari që zgjodhi emrin Francesk, pa numër, i pari që zgjodh me paraardhësinë e tij ende gjallë, i pari që la pallatin apostolik, i pari që vizitoi tokën e pashkelur nga një pap nga Iraku në Korsik, i pari që nënshkroi deklaratën e vllazërimit njerëzor me një nga autoritetet më të mëdha islame, papa i parë që krijoi një këshill kardinalsh për qeverisur kishën universale, për të caktuar role përgjegjësie grave dhe laikëve në kurjen romake, për të krijuar një sinod në kishë që përfshinte popullin e Zotit në radhë të parë, për të shfuqizuar sekretin papnor për rastet e shpërdorimit seksual dhe për ta shkryer dënimin me vdekje nga katekizmi. I pari përsëri për të udhëhequr kishën, ndërsa në botë nuk ishte një luftë vetme që tërbohet, por shumë luftra të vogla të mëdha pjesë-pjesë në kontinente të ndryshme. Një luftë që është gjithmonë humbje, siç përsëriti në mbi 300 thirrje edhe kur zëri i tij po dobësohej pas shpërthimit dhunës në Ukrainë dhe në lindjen e mesme.
Por Francesku, në shekull me emrin Jorge Mario Bergoglio, me siguri nuk do të kishte dashur që koncepti i pari të lidhej me papninë e tij që në këto 12 vite nuk ka synuar arritjen e objektivave apo rekordeve, por vendosjen e proceseve. Procese të vazhdueshme, procese të përfunduara apo të largëta, procese ndoshta të pakthyeshme edhe për çdo që e pason në fronin e Shëmpjetrit. Veprime që lindin dinamizëm të ri në shoqëri dhe në kishë, siç shkruan ai në Nxitjen Apostolike, që përvijon udhën e papnisë së tij, Evangelii Gaudium, gjithmonë brenda horizontit të takimit, shkëmbimit, kolegialitetit. Ta fillojmë këtë rrugë i peshkëve popull, ishin fjalët e para që u than nga loza e bekimeve në Bazilikën e Shëmpjetrit në mbrëmjen e vonë të 13 marsit 2013, para një turme që kishte mbushur sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan, një muaj në kulmin e vëmendjes pas dorëheqjes së Benediktit të 16. Papa 76 vjeçar, i zgjedhur nga kolegët e tij kardinal nga fundi i botës, i kërkoi asaj turme një bekim. Ai donte të shqiptonte një të falim i mari me njerëzit, duke u penguar me një italishte që nuk e kishte praktikuar aq shumë deri atëherë, e duke pasur parasysh vizitat e ralla në Rom, të bariut nga Buenos Airesi, gati për të mbyllur valigjet më njëherë pas konklavit. Të gjithë njerëzit të nesërmen donin ta përshëndesnin nga afër, ndërsa shkonte me makinë në famullinë e Shënanës në Vatikan dhe më pas në Bazilikën e Shën Marisë Madhe në Rom për të falenderuar Zojin Mari, Salus Populi Romani, mbrojtëse e papnisë tij, të cilën vazhdoi të lutej në çdo çast të rëndësishëm. E pikërisht në Bazilikën Liberiane, Francesku shprehu edhe dëshirën për t'u varrosur.
Afërsinë me popullin trashëguar nga detyra e tij Argentina se papa e tregoi në mënyra të ndryshme të gjitha vitet në vim, me vizita të punonjësit e Vatikanit në zyrat e tyre, me të premtet e mshirës gjatë jubileut 2016 në vendet e përbuzjeve dhe të përjashtimit, me tentet e mëdha të pashkëve kremtuar në burgje dhe pritjet në qendrat romake periferike, me vizitat papritura dhe telefonata. E tregoi edhe në çdo shtektim apostolik, duke nisur nga i pari në Brazil në vitin 2013, të trashëguar nga Benedikti, nga i cili kujtojmë fotot e papës së bllokuar në mes turmës. Papa Argentinas bëri 47 shtektime ndërkombëtare bazuar në ngjarje ftesa nga autoritetet, misione për të kryer ose ndonjë lëvizje të mbrendshme, siç bëri ai vetë në fluturimin e kthimit nga Iraku. Po, vetë Iraku, 3 ditë në mars 2021, ndërmjet Bagdadit, Urit, Erbilit, Mosulit dhe Karakoshit, toka dhe fshatra ende me plak dukshme terrorizmi, me gjak në mure dhe tenda zhvenosurve në për rrugë, në mes të pandemis Covid dhe shqetësimeve të përgjithshme për sigurin. Një udhtim që nuk shilohe nga shumë njerës për shkak të shqetësimeve shëndetësore dhe rreziku të sulmeve, njëkohësisht udhtim i dëshiruar me çdo kusht. Udhtimi më i bukur, vetë Francesku ka pohuar gjithmonë, sepse ishte papa i parë që shkelte në tokën e Abrahamit, ku Gjon Pali II nuk mundi shkonte dhe të bisedonte me liderin shiit al-Shistani.
Një kokëforci e mirë e shtyu në Irak, një lloj si ajo që në vitin 2015 e solli në Bangui, kryeqyteti i Republikës së Afrikës Qendrore, të plagosur nga një luftë civile që në të njëjtat ditë të vizitës la njerëz të vdekur në rrugë. Në vendin afrikan ku tha se donte të shkonte edhe nëse do të duhej të zbriste me parashut, Francesku hapi portën shenjtë të jubileut të mshirës me një ceremoni prekse. Ishte hera e parë që një vit shenjtë u hapi jo në Rom, por në një nga zonat më të varfra në botë. Kokforcia e mirë mund të përkufizohet edhe ajo që e frymzoi të ndërmarr në moshën 87 vjeçare udhtimin më të gjatë në shtator 2024. Indonezi, Papua Guinea e Re, Timor i Lindor, Singapur. 15 ditë, 2 kontinente, 4 zona kohore, 32.814 km me avion, 4 universe të ndryshme që përfaqësojnë temat kryesore të magjisterit, vllazërinë dhe dialogun ndërfetar, periferitë dhe emergjencat klimatike, pajtimin dhe besimin, fenë në Zotin e respektin ndaj njerëzit, pasurinë dhe zhvillimin në shërbim të varfërisë. E nuk mund të harrohet duke kujtuar shtektimet apostolike dhe vizitat baritore, udhtimi i parë jashtë Romës në ishullin e vogël të Lampedusës në Itali, skenë e tragjedive të mëdha migratore, me kurorën e luleve të hedhur në mesdhe, mbi një varrez në ajër të hapur. Padia e përsëritur edhe në udhtimin e dyfisht në Lesbos, më 2016 dhe më 2021 në kontejnerët dhe tendat e refugjatëve dhe të azilkërkuesve.
Në historinë e papnisë së Bergoglios është edhe udhtimi në Tokën e Shenjtë 2014, në Suedi në Lund 2016 për festimet e 500 vjetore të reformimit luteran, në Kanada 2022 me kërkesën për falje nga popullsitë indigjene për abuzimet tepsuara prej përfaqësuesve të Kishës Katolike, dhe më pas në Republikën Demokratike të Kongos dhe Sudanit të Jugut 2023, faza e fundit e përbashkët me primatin anglikan, kryepeshkvin Justin Welby dhe moderatorin e asamblesë së përgjithshme të Kishës së Skocisë, Ian Greenshield. Në vizim me vullnetit ekumenik për të shëruar plagët e një populli, të njëjtat që ai ishte lutur për të shëruar udhëzve sudanez të Jugut mbledhur në vitin 2019 për një tërheqje dy ditore në Shën Martë, përfunduar me gjestin e jashtëzakonshëm të puthjes këmbëve të tyre. E përsëri Kuba dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës 2015, udhtim për të vullosur marrëdhënie diplomatike ndërmjet dy vendeve, ngjarje historike për cilën Francesku punonte prej muajsh, duke dërguar letra Barack Obamas dhe Raul Castros për të nxitur të fillojë një fazë 3. Vet Obama e falenderoi publikisht Papën. Në Havanë u zhvillua edhe një takim me Patriarkun Ortodoks të Moskës, Kiril, e u nënshkrua edhe deklarata e përbashkët për të vënë jetë ekumenizmin e bamirësisë, angazhimin e krishterëve për një njerëzim më vëllazor, angazhim që vite më vonë u bë tragjikisht aktual edhe në një farë mënyre i paplotësuar me shpërthimin në lufte në zemrat e Evropës.
I fundmi, por jo më pak e rëndësishmi ndërmjet udhëtimeve, Abu Dhabi më 2019 dhe dokumenti mbi vllazërimin njerëzor, nënshkruar së bashku me imamin e madh Al-Tayeb, duke kurorëzuar bashkëpunimin me Universitetin Sunni të Al-Azharit, që nisi me një përqafim në Shën Martë dhe përfundoi me nënshkrimin e një teksti, i cili u bë menjëherë gur themeli në dialogun islamiko-kristian. Përvoja, dialogët dhe gjestet e përjetuara gjatë këtyre rrugtimeve ruhen në dokumentet papnore. Janë 4 enciklika. E para, Lumen Fidei, me temën e fes, bashkautor me Benediktin e 16. Pastaj Laudato Si, thirje për ndryshimin e drejtimit në shtëpinë përbashkët të gjunjëzuar nga ndryshimet klimatike dhe shfrytëzimi dhe për stimulimin e veprimeve që synojnë zhdukjen e varfërisë dhe sigurimin e barazisë në burimet e planetit. Enciklika e tretë, Fratelli Tutti, gur themeli i magjisterit, fryt i dokumentit të Abu Dhabit e profeci para shpërthimit të luftrave të reja e vllazërisë, si e vetmja rrugë për të ardhmen e njerëzimit. Së fundi dileksit nos, për të rigjurmuar traditën dhe rëndësinë e mendimit mbi dashurinë njerëzore dhe hyjnore të zemrës së Krishtit dhe për të dërguar një mesazh në një botë që duket se e ka humbur zemrën.
Misioni, kjo është gjithashtu temë kryesore. Në të vërtetë, misionariteti, ftese përsëritur në tekste dhe predikime, shkon paralelisht me sinodalitetin, një tjetër term që ka jehuar shumë herë në këto 12 vjet. Mësimi për mërgjimtare do të mbetet i shprehur në 4 foljet, mirëpresim, mbrojmë, promovojmë dhe integrojmë, si pika programore për të përballuar një nga tragjeditë më të mëdha të këtij shekulli. Nga kjo papni do të kujtojmë më pas aksiomat që përmbledhin realitetet të tëra kishtare, politike dhe shoqërore: kultura e hedhurinave, globalizimi i indiferencës, kisha e varfër për të varfrit, kisha ndalje, banimi të merrën e deleve, etika globale, solidaritetit.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.